Obbo Baayisaa Guutamaa jaarsa Oromoo kan Washington DC jiraatu naannoo tana guddoo beekanillee fayyaa dhabeetiin wallaanachaa ba'e. Torbaaniin duratti vaayirasii koronaatiin lubbuu dhabe guyyaa shaniin duratti awwaalan. Jaalannee firaaf maatii Obbo Baayisaa dubbise.
Dhaggeeffattoota keenyaa kan hin jalqaba dubbise obboleettii Obbo Baayisaa kan magaalaa Niiyoork keessa jiraatan aadde Taaddalech Guutamaa Waariiti. Bakka dhaloota Obbo Baayisaa gaafatamanii akkas jedhan.
Obbo Baayisaan kan dhalatanii bachommoo keechatti immoo mandarri keenya qabaatu jedhama.
Umrii isaanii meeqa jechuu am?
Umrii isaa dhibba guutee dha Baayisaan.
Obbo Baayisaan sababii maaliin du'aan boqochuun isaanii?
Egaa duraan inni kaansarii qaba. Kaansariin sun immoo isteeji 4 qaqqabee ture. Isuma oduu hikkiminaa isarra jiru dooktaris gaaxinnoo umrii isaa wajjiniinis kiimoo kennuudhaa ittis hin muddamne qorichuma kennuuf turaniyyuu oduma qoricha isa fudhatu maayimmoo gaafa'ee hospitaalaa seene. Hospitaala ammoo innis dadhabnaan dadhabbii isaa kanaa rihaabitti ergani achumaa baasanii manatti hin deebisne rihaabii dhaqe. Rihaabii san dhaqnaan egaa torban lamaa moo sadii erga. Turetti immoo koovid isa qaban jedhanii deebi'ee hospitaalatti galee hospitaala gaa baay'ees hin turre torbanuma hospitaalatti deebi'ee ture.
Obbo Baayisaan ijoollee qabu?
Ijoollee hin qaba. Ijoollee sadii qabu. Sadeen keechaa takka duutee ijoollee lamaan jiru gaha.
Asuma biyya kana moo?
Kan durbaa Meeriilaandi keecha qubatti ilmi isaa immoo kan dhiiraa Kaaliforniyaa jira.
Obbolaan meeqa turtan sun dur?
Nuti 17 abbaan kiyya gaa bartii 4 irraa qabu ilmoo.
Egaa mee sirna awwaalcha gaafa jimaataa ta'uu isaati gaggeeffame nami meeqadha kan akka awwaalu sini eeyyaman?
Kan nu eeyyaman gaa nama 10. Dur ta'ee baay'isaan akkanatti moti kan gaggeeffamu awwaalli isaatis asin ta'u biyyuma dhaqaa achimmoo dhaqu gaalaa fardumaan. Amma warri bachoo warri jiru Itoophiyaa keessatti sirumatti kan beekame nama bas baay'ee beekaa. Sirumatti baanee too awwaaluu ture Yugaantaane. Haa ta'ullee malee immoo har'a achiis sirumatti boochisanii fi bakkuma ammuma yeroo kana keecha yeroo badaa kana keecha bo'aa dhaabanii sirriitti boochisanii har'as taananii.
Isaan amma eessaru haati manaa?
Haati manaa Finfinnee jirti. Boonyi gaa bilbilumaan ta'e.
Waa'ee obboleessa keessanii waan jechuu barbaaddan jira?
Obboleecha kiyya. Obboleecha akkamii kan dhabe? Addaa na dhungata duran. Addaa calqabeeti morma jala na seena. Morma jalaa ofitti na hammata. Kanan dhabagaa. Sarraa kanan dhaba.
Dhaggeeffattoota keenya Obbo Baayisaa Guutamaa naannoo Washington DC kanatti nama beekamoo ta'uu isaanii kanneen isaan beekan ni dubbatu.
Ani Iftuu Kabbadaan jedhama. Obbo Baayisaa baay'een beekaa ergan biyya kana dhufe waggaa dheeraa ta'ee jira. Obbo Baayisaan baay'ee nama gaarii nama Oromoodhaaf waltajjii ta'an daa'ima jaarsa dubartii dhiira oduu hin jedhiin walqixxee nama gaafatan nama hammatan akka Oromootti aadaa Oromootiin nama dubbisan nama jaalatan nama ofitti qabaniidha. Gaafa gubaa taanaan gaafa. Daaraa yookaan immoo gaafa irreechaa taana dura bu'anii aadaa keessatti bareechanii waan tajaajilaa turanii akkasumas immoo wanti aadaa barbaachisutti dhabamanii beekanii isanii ijoollee Oromoo baay'ee wal fuusisan walitti heerumsisanii Obbo Baayisaa fi Obbo Lubeedha. Obbo Baayisaa baay'ee jaallannaa isaan dhabuu keenyatti baay'ee gaddina.
Maqaan kiyya Tolchaa Wakiin jedhama. Naannoo Washington DC jiraadha. Obbo Baayisaa yeroo dheeraadhaaf kan beekaa walumaan jiraanne Obbo Baayisaan nama guddaadha. Obbo Baayisaan qabeenya. Obbo Baayisaan abdaariidha. Obbo Baayisaan odaadha. Nama beekadha. Obbo Baayisaan irra caala qabsoon isaan irratti gochaa turan waa'ee aadaa Oromoo irratti waa'ee of ta'uu irratti Oromoo hundi akka of ta'u aadaasaa akka kabaju afaansaa akka guddatu seera duudhaa heerumaa sirni gadaa akka qajeelu. Waan hedduu uummata hawaasa naannoo Washington DC jiru kana nama baay'ee barsiisaa turanii aadaa irreecha akkatti kabajamu akkatti deemu kan gaggeessu isaanii guyyaa irreechaa ijoollee waggaa tokko hin guunne malkaa gubbaa irratti urunfamtee maqaan akka bahuuf kan godhu isaanii makaa laga dhamma namoota qabanillee achuma gubbaarratti makaa lammiin jaalatu, makaa Oromoon jaalatu, makaan baase. Kanaafi obbo Baayyisaa Guutamaa baay'ee nama beekaa, baay'ee nama nuu jechaa turani. Uummanni naannoo isii jiru kun isaan dhahuu keenyaaf baay'ee gaddina.
Asirratti isaanii gara biyya kanaatuun dhufiin dura biyya maal hojjetu turan?
Biyya maatii isaaniirraa kan qorannetti abbaa taayitaa daandii keessa hojjechaa turanii biyya sana keessatti taanaa hojii geggeessa ta'anii hojjechaa turanii achuma keessattis immoo mul'ataa keessa itti gaafatamaa sana hojjechaa turanii jechuudha ga'ee tanan jira.
Adda Biraanee sirna awwaalcha isaaniirratti argamuuf carraa argatteetta?
Eeyyanii sirna awwaalcha isaaniirratti argamuudhaaf carraa argadhee achiin ture. Yeroon kun baay'ee gaarii miti. Yeroo namni itti wal awwaalullee dadhabee. Haa ta'u malee kan obbo Baayyisaa adda duree waan iyyuu ta'e nama kudhan malee akka hin dhufne jedhamee ture. Oromoon maal jenneet mana keenyatti asnaa nama akkanaa dhabnee jedhee bakka reemsi ka'ee jalqabee nama baay'een nama dhibbatti kan lakkaawwamu makiinaadhaan duukaa bu'ee bakka awwaalaa sana dhufee namni kudhan oggaa keessa seennu namni baay'een namni dhibbaa ol kan ta'u makiinaa isaanii. Bakka awwaalaa sana fuuldura dhaabanii daandiirra tarree galanii awwaalcha sana gaggeeffame makiina isaanii bira dhaabbatanii daandii gubbaarratti obbo Baayyisaadha akkuma gaariitti awwaalli isaanii gaggeeffame.
Obbo Baayyisaan wanti isaanii asirratti dubbatame kan muumiti Oromoon jiru kana baay'ee dammaqanii baay'ee barsiisanii Oromoon aadaa akkamii akka qabu baay'ee eenyumaa ol nama barsiisanii.
Kanneen dhiyaatanii yaada isaanii naa kennan mara hedduun galateeffadha. Maatiif fira obbo Baayyisaa Guutamaa jajjabina hawaa fi kanarraa kanumaan hin xumura an jaallannee gammadaati.